Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Ruzan Rəşid qızı və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda inflyasiya artıq 10% keçdi. Bahalanmanın sonu varmı?
Ancaq yanacaqla nə qədər bahalıq. Heç nə qədər deyil.
Qreçka 3450 manatıdır.
Kilosu.
İndi
nə qədər olur?
İndi mən sırağa gün soruşdum, 3600-dür.
Nəzarət və cəza, hakimiyyətin bu yeni yolu təhlükəli tikintinin qabağını ala biləcəkmi?
Mən də almışam, həmən binalardaydım. Ancaq indi bilmirəm, nə tərliyim, köçməyə də qorxuram. Satmağa da kimə deyirəm, deyir, yoluna bastırıq istəmir.
ATƏT Azərbaycan hakimlərinə treninqə başlayır. Azərbaycanın məhkəmə problemi treninqlə düzələndimi?
Mənim bir dənə ümidim prezidə qalmışım, məhkəməyə yox.
Məhkəmə nə vurur mənə, dedi ki, dövrü sat, gətir qoluna ver, işi bağırır, bu da məhkəmə. Mən qaldım, dedi ki, oğulma bayırdı küçədə.
Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış eləyəcək. Buyur Ruzanna.
Çox sağ ol İlxan. Ermənistanın xarici işlər naziri Vartan Oskanyan Avropa Birliyini Türkiyəyə təzyiq eləməyə, Türkiyənin Ermənistanla sərhədini açmağa çağırıb. Vartan Oskanyan bugün Brüsseldə Avropa Parlamentinin xarici işlər komitəsində danışıb, deyib ki, Ermənistan Türkiyə ilə əlaqə qurmaq üçün heç bir şərt qoymur. Qarabağ məsələsinin isə Türkiyəyə dəxli yoxdur və Ankara Ermənistanla münasibətdən danışanda Qarabağ məsələsini qaldırmamalıdır. Vartan Oskanyan belə deyib. Avropa Parlamenti danışan Oskanyan bildirib ki, Türkiyə ilə Ermənistanın sərhədinin açılması Avropaya da sərfəlidir.
The border opening is not only important for Armenia.
Sərhədi açmaq tək Ermənistan üçün yox, Avropa Birliyi üçün də vacibdir. Çünki Türkiyə Qafqazla Avropa arasında təbii körpüdür və Türkiyənin regionumuza obyektiv, ədalətli münasibəti olmadan bizim Avropa Birliyi ilə əlaqələrimiz effektiv ola bilməz. Bu münasibətlər Türkiyə ilə Ermənistan arasında əlaqə normallaşanda effektli olar.
Oskanyanın çıxışını Avropalı deputatlar yaxşı qarşılayıblar. Marian İşleri Begoyn deyib ki, Türkiyənin birliyə qəbulu barədə danışıqlarda Ankara'ya lazımı qədər təzyiq göstərilməyib. İşleri Begoyn Avropa Parlamentinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndə heyətinin başçısıdır. Abdullah Gül erməni məsələsinə görə George Bush'a xəbərdarlıq məktubu göndərib. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül'ün məktubunda deyilir ki, Amerika Kongresi ermənilərin soyqırımı iddiası ilə bağlı sənədi qəbul eləsə, Amerika ilə Türkiyənin münasibətləri korlanacaq. Ermənilərin iddiası ilə bağlı qətnamə layihəsi sabah Kongresin Xarici İşlər Komitəsində müzakirə olunacaq. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders deyib ki, Kongres ermənilərin iddiası ilə bağlı sənədi qəbul eləsə belə Birləşmiş Ştatların xarici siyasəti dəyişməyəcək.
And I want to underscore that the United States administration opposes this resolution.
Xanım Dörs xatırladıb ki, Bush administrasiyası sənədin əleyhinədir. Sənədi müzakirəyə çıxaran Konqres müstəqil institutdur. Amma administrasiya layihəyə qarşıdır və bunu Konqresə çatdırmaq üçün fəal iş görür. Ermənilərin iddiasına görə 2-ci dünya müharibəsi zamanı Türkiyədə 1.5 milyon erməni qırılıb və türklər soyqırım törətdiklərini etiraf etməlidirlər. Bugün Milli Məclis mülki və cinayət məcəlləsinə əlavə və dəyişikləri təsdiqləyib. İndi qanuna görə vəzifəli şəxslər tək qəzaya görə yox, həm də əvvəldən yaranan təhlükəyə görə məsuliyyət daşıyırlar. İlqar Rəsul xəbər verir.
Bundan sonra vəzifəli şəxslər yalnız tikintidə baş vermiş qəzaya görə yox, həm də işçilərin həyatına yaranmış təhlükəyə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqlar. Bu oktyabrın 9-da Milli Məclis tikinti sahəsində məsuliyyətin gücləndirilməsi məqsədi ilə mülki və cinayət məcəllələrinə bəzi dəyişiklikləri müzakirə edərkən Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasının sədri Əli Hüseynov bildirib.
Bu təhlükəsizlik qaydalarının pozulması, insanların həyat və sağlamlığı üçün real təhlükə yaratması da artıq belə deyək, cinayət məsuliyyətinə səbəb olan bir əməldir. Başqa sözlə desəm, yəni artıq baş vermiş hadisəyə görə yox, eyni zamanda o təhlükəyə görə, bu təhlükənin yaranmasına görə də məsuliyyət nəzərdə tutulur.
Əli Hüseynovun sözlərinə görə, qanunla müəyyən olunmuş qaydaları pozmaqla tikinti aparılmasına icazə verən və ya qanunsuz aparılan tikinti işlərinin qarşısını almayan vəzifəli şəxslər də cinayət məsuliyyəti daşıyacaq və onlar 3 ilə qədər azadlıqdan məhrub edilə bilər. Uzun müzakirələrdən sonra millət vəkilləri tikinti sahəsində məsuliyyətin gücləndirilməsi məqsədi ilə mülki və cinayət məcəllələrinə bir sıra əlavə və dəyişiklikləri təsdiqləyiblər.
İlqar Rəsul. Bugün apellyasiya məhkəməsində Hacı Məmmədov və onun dəstə üzvlərinin şikayətinə baxılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədov və dəstəsi adam oğurluğunda qətillərdə günahlandırılır. Apellyasiya məhkəməsində Hacı Məmmədov deyib ki, mərhəmət istəmir, çünki ona mərhəmət düşmür. Günahsız adamların cəzalandırılmağına etiraz edir. Yaxın qohumlarının vaxtilə onun olan Qarabulaq istirahət mərkəzində işləyən günahsız adamların tutulmağı ilə razılaşmır. Hacı Məmmədov onda deyib ki, məhkəməsi qərəzli aparılıb. Onun törətdiyi qətillərin sifarişçilərini soruşmayıblar. Məmmədov bəzi qətillərin ona məcburən sifariş olunduğunu və bir neçə sifarişçinin adını açıqlayacağını deyib. Azərbaycan Avropanın iqtisadiyyatına sərmayə qoymaq istəyir. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Almaniyanın Financial Times Deutschland qəzetinə müsahibəsində deyib. Prezidentin sözlərinə görə Bakı neftdən gələn pulları Almaniya və Avropanın iqtisadiyyatına qoymaq niyyətindədir. Pulların etibarlı gəlirli sahəyə qoyulması üçün hər şey edəcək. İlham Əliyev həm də Azərbaycanın Avropaya neft və qaz verməkdə maraqlı olduğunu bildirib deyib ki, Azərbaycan etibarlı mənbə olduğunu artıq sübut edib. Türkiyə İraqa da xəbərdarlıq göndərir. Bugün yaydığı bəyanatda Türk hökuməti bildirir ki, Kürd terrorçuların qarşısını almaq üçün bütün vasitələrdən istifadə etmək lazım gəlsə, İraqın şimalına qoşun yeritmək barədə göstəriş verilib. Dünən Kürd yaraqlıları Türkiyənin cənub-şərqində 13 əsgəri öldürüblər. Yaraqlılar İraqın şimalında möhkəmlənir. Bağdad çıxış yolunu sazişdə görüb. Keçən ay Türkiyə İraq Daxili İşlər Nazirliyi ilə razılaşma imzalayıb ki, Kürd yaraqlıların qarşısını almaq üçün ciddi ölçü götürsün. Okraşvili Gürcüstanı tərk edib. Gürcüstanın keçmiş Daxili İşlər Naziri İrakli Okraşvili prezidenti qətildə günahlandırandan sonra tutulmuşdu. Bugün zaminə buraxılıb. İmedi telekanalında danışan mühafizəçisi Okraşvilinin ailəsini də özü ilə apardığını deyib. Amma onun hara getdiyi, ölkəni necə tərk elədiyi açıqlanmır. Keçən həftə Okraşvili demişdi ki, prezident Mixail Saakashvili bir biznesmenin qətlinə sifariş verib. Onu dərhal tutub rüşvətxorluqda günahlandırmışdılar. Dünən Okraşvili ittihamını geri götürüb 6 milyon dollar verib zaminə buraxılıb. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst davam edir.
Azərbaycanda bu ilki inflyasiya 10% keçdi. Bunu Turan İnformasiya Agentliyi xəbər verir. Təkcə son bir ayda inflyasiya 1% artıb. Ən çox bahalanan mal və məhsullar isə ərzaqdan un məhsulları, ət, süddür, sənaye mallarından parçalardır, futbol köynəklərdir. Xidmətli isə uşaqların əyləncə yerləridir, pullu təhsildir. Babək Bəkir bazarlarda olub, ekspertlərlə söhbət eləyib ki, bu bahalanma hara gedir?
Turan İnformasiya Agentliyinin ekspertlərinin hesablamalarına görə, Azərbaycanda sentyabr ayında da qiymət artımı prosesi davam edib. İstehlak mallarında təqribən 1,5, qeyri-istehlak mallarında 0,4, xidmət sahələrində isə 0,7% qiymət artımı müşahidə edilib. Əslində, qiymət artımını bazarlarda ani müşahidələr aparmaqla da görmək mümkündür. Xüsusilə də tərəvəz məhsullarında daha çox qiymət artımı müşahidə edilir. Üçüncü mikrorayon bazarında danışırdılar ki, son bir həftədə pomidorun qiyməti təqribən 40 qəpik bahalaşıb. Bəzi satıcılar əsasən bunu mövsümlə izah edirdilər.
Yox da, qıtlaşıq da. Tavuq gəlir 100 yeş, indi gəlir 20 yeş, 30 yeş.
Ona görə baxalım.
Ancaq satıcıların heç də hamısı qiymət artımını təkcə mövsümlə bağlamırlar. Satıcılardan biri isə deyirdi ki, nəqliyyat xərclərinin də davamlı olaraq artması qiymətlərə təsir edir.
Bakıda pomidor azdır, rayondan gəlir, Xaçmazdan, Beyliqandan, Təbirabaddan, hər-hər ümumiyyətlə bütün rayonlarından gəlir. O da ancaq yanacaqla əlaqədar bahatılıq, heç nə əlaqədar deyil.
Üçüncü mikrorayon bazarında ət və un məhsullarının qiymətində də artım müşahidə edilirdi. Dənli bitkilər satan bir şəxs deyirdi ki, düyünün, qarabaşağın qiymətlərində də artım var.
Qreşka 3450 manatıdır.
Kilosu.
Kilosu.
İndi nə qədər olur?
İndi mən sırağa gün soruşdum, 3600 səhv eləmirəmcə.
Topdan satış baxalaşdırıb da?
Bəli, bəli.
Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Rasim Hüseynov deyir ki, hökumətin təşkil etdiyi yarmarkalar ciddi effekt vermədiyindən kənd təsərrüfatı məhsullarında qiymət artımı davam etməkdədir. Onun müşahidələrinə görə yarmarkalara həm lazımi miqdarda, həm də lazımi keyfiyyətdə mal çıxarılmır. Halbuki hökumət belə inzibati tədbirlərdənsə monopoliyalara qarşı mübarizəni gücləndirməklə kəskin qiymət artımının qarşısını ala bilərdi. Rasim Hüseynov deyir ki, sentyabr ayında tək bəzi ərzaq məhsulları yox, pal-paltar da bahalaşıb. O, xüsusilə də idman paltarlarının bahalaşdığını bildirir. Rasim Hüseynovun sözlərinə görə, ümumilikdə ən böyük qiymət artımı isə təhsil ödənişlərində özünü göstərir.
Bu illəri pullu təhsil əməli başlı qalxıb, daha çox özəl təhsil müəssisələrində təxminən 50% qalxıb, 50% civarında qalxıb.
Rasim Hüseynovun hesablamalarına görə bu ilin 9 ayı ərzində inflyasiyanın həddi təqribən 10% təşkil edib. Onun ehtimallarına görə ilin axırına qədər inflyasiya 16% çata bilər. Yeni Azərbaycan Partiyası İqtisadiyyat Komissiyasının üzvü Əli Əlizayev isə hesab edir ki, bir çox mallarda kəskin qiymət artımı müşahidə edildiyindən inflyasiya 10%-dən də çox ola bilər.
9 ay ərzində 10%, 11% mənə gəlsin biraz yuxarı olmaq.
Daha çox olar, hə?
Prezident özü o vaxt edir ki, inflyasiya 16%-dir.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyində isə bəzi məhsullarda qiymət artımı ilə bağlı deyilənlərə şübhə edirlər. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Abbas Əliyev deyir ki, yayın ilk aylarında taxıl məhsullarında kəskin qiymət artımı müşahidə edilirdi. Ancaq onun sözlərinə görə taxıl məhsullarından əlavə dəyər vergisi götürüldükdən sonra bu sahədə qiymətlərin kəskin artımı prosesi dayanıb. Hər halda bazarlarda bütün bu qiymət artımı sadə insanların əhval ruhiyyəsinə təsirsiz ötüşmür. Üçüncü mikrorayon bazarında ad günlük qeyd etmək üçün alış-verişə çıxan yaşlı bir insan qiymətlərə baxıb, deyəsən, bu fikrindən başınmaq qərarına gəlmişdi.
Bugün mənim ad günümdə heç nə. Bir kilo xiyar, bir kilo pomidor, iki töyük bir güclə almışam. Onun da borc eləyib almışam.
Neçə yaşınız var, Aksakal?
62 olur deyim.
Təbrik edirik.
Çox sağ olun.
Bahatçılıqdır, hə?
Qanişlə bahatçılıq.
Ən çox bu son bir kəftədə nə bahalaşır?
Hər şey bahalaşır. Aldığımız əmək haqqı kommunalını ödəmir. Davda yaşamır, da bir sürünürük.
Bahalanmadan Babək Bəkər danışdı. Son bir ayda ən çox bahalanan mallardan biri də tikinti materiallardır. Bakıda 16 mərtəbəli binanın uçmağından belə görünür, tikintinin sürəti heç də azalmadı. Ancaq verilən pula keyfiyyəti bir yana, təhlükəsiz ev almaq olurmu, təminat varmı? Hakimiyyət hazırda iki istiqamətdə addım atır. Biri şəxsi cəzadır, ikincisi nəzarətdir. Az sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bahalanmaya gəlincə, Azadlıq Radiosunun internet saytına sorğuya belə bir sual çıxartmışıq ki, hökumət son 8 ayda əhalinin gəlirlərinin 35% artdığını deyir. Siz bunu hiss eləyirsinizmi? Maraqlıdır ki, cavablar artdıqca kasıblamışıq deyənlərin sayı da artır. Dünən 76% deyirdi ki, qiymətlər artıb daha da kasıblamışıq, bugün artıq 80% deyir. Gəlirlərim artıb deyən, varlanan deyənlər isə dünən 4% idisə, bugün 3%-dir. Əlbəttə, bu sosioloji sorğu deyil, ancaq yenə də nəticələri düşünməyə əsas verir. Əgər sizin də cavablarınız olsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bugün Milli Məclis tikinti qaydalarının pozulmasına görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmanı asanlaşdırdı. Nazirlər Kabineti isə yeni qaydalar təsdiq elədi ki, bu da tikintiyə nəzarətdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə fövqəladə də səlahiyyətlər verir. Ancaq bir məsələ var ki, nəzarət və səlahiyyətlər, cəzalar elə indiyə kimi də vardı. Ülkər Akif qızının reportajı.
Təzəz üçünən binaların heç birinə inamım yoxdur. Nə ona görə ki, bu yaxınlarda binanın biri uçdu, hamımız şahid olduq, nə qədər insanlar öldü, nə qədər təlafat oldu. Yəni, buna görə də mənim heç bir inamım yoxdur. Mən də almışam həmən binalarda ev. Ancaq indi bilmirəm nə tərliyim, köçməyə də qorxuram, satmağa da kimə deyirəm, deyir, yox, Novostroyka istəmirəm. Hadisə ilə əlaqədar, heç inam qalmayıb həmən Novostroyklar ya ev almağa, ya satan sata bilmir, ya da alan köçə bilmir.
Kəmalə xanım deyir ki, 2 ay öncə Bakıda tikilməkdə olan bina uçandan sonra yeni tikilən binada ev almaqına peşman olub. Bir aydır ki, mənzilini satmaq üçün elan yaysa da, hələ də müştəri tapa bilməyib. Nazirlər Kabineti isə əhalidə bu narahatçılığa son qoymaq və yeni tikilən binaların keyfiyyətini yoxlamaq məqsədi ilə yeni qaydalar təsdiqləyib. Bu sənədə əsasən Fövqəladə Hallar Nazirliyi sənədləri qaydasında olmayan və nəzərdə tutulmayan tutulan tikinti qaydalarını pozan şirkətlərin işini dayandıra bilər. Nazirliyin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyi tikinti şirkətlərinin müəyyən edilmiş normalara uyğun işləyib işlənməməsini aydınlaşdırmaq üçün komissiya da yarada bilər. Agentliyin hüququ var ki, komissiyanın haqqında mənfi rəy verdiyi binada tikintinin dayandırılması barədə məhkəmə qarşısında iddia qaldırsın. Qarşı tərəf həmin iddiadan şikayət versə belə qərar icra olunur, yəni binada iş dayandırılır. Bəs görürsən tikinti şirkətlərinin bu yeni qaydalara münasibəti necədir? Bakıdakı tikinti şirkətlərinin birində çalışan, adının çəkilməsini istəməyən həmsöhbətim deyir ki, bundan əvvəl də komissiya adı ilə yoxlanışa gələnlər olub, amma özlərinin də tikinti norma və qaydalarından xəbərləri olmaya.
Bunlar hamısı boş şeylərdir. Gəlmişdilər də komissiyaya, yoxlanmışdı hər şey. Hamısı boş-boşdur. Heç yoxlamaqları, heç bir şeydən başları çıxmır. Yalanlarla gəlirlər, boş pul tələsidir. Tikinti ilə bağlı problem yoxdur, hər şey qaydasındadır.
Komissiyanın üzvləri siyahısına kimlərin daxil olduğundan xəbərdar olan ekspert Qubad İbadoğlu isə deyir ki, onların hər birinin ya şəxsi tikinti şirkəti var, ya da hansısa şirkətə himayədarlıq edirlər. Belə olan halda isə heç bir obyektiv qərardan söhbət gedə bilməz. Ekspertin fikrincə bu komissiya sadəcə üzvlərinə imkan yaradacaq ki, burada təmsil olunmayan rəqiblərini sıxışdırsınlar. O ki, qaldı yeni tikilən binaların tikinti qaydalarına əməl etmələrinə.
Bir rəqəm də açıqlanmışdı. Bir vaxtlar Fövqəladə Hallar Nazirliyi demişdi ki, bu yeni tikililərin təxminən 70%-in keyfiyyətində problemlər var. Mənə elə gəlir ki, bu kifayət qədər obyektivliyə yaxın göstəricidir. Və bu günləri əgər doğrudan da bu keyfiyyət normalarına və bu parametrlərə istinadən biz vəziyyəti nəzərdən keçirəndə bəlli olacaq ki, bu tikintilərin əksəriyyətində biz o problemləri tapa biləcəyik. Çünki indiyə kimi bu sahə tam nəzarətdən kənarda olubdur, standartlar olmuyor. Və şirkətlər də ki, daha çox mənfəət əldə eləmək, daha çox qazanmaq uğrunda mübarizə girişiblər.
Qubad İbadoğlunun fikrincə, dövlətin tikinti sahəsinə nəzarəti həyata keçirməsi vacibdir. Amma rəy verməli olan komissiya yerli məmurlardan yox, bu sahədə beynəlxalq nüfuza malik hamının etimad göstərdiyi təşkilatlardan təşkil olunmalıdır. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən isə məsələyə münasibət öyrənmək mümkün olmadı. Amma tikinti sahəsində mövcud vəziyyət bugün Milli Məclisin də əsas müzakirə mövzusu olub. Nəticədə tikinti sahəsində məsuliyyətin gücləndirilməsi məqsədi ilə Mülki və Cinayət Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər təsdiqlənib. Məcəlləyə görə bundan sonra vəzifəli şəxslər tikintidə baş vermiş qəzaya görə yox, həm də işçilərin həyatına yaranmış təhlükəyə görə də məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Qanunsuz tikililərə göz yuman məmurları isə 3 il azadlıqdan məhrum olma cəzası gözləyir. Bəzi ekspertlərdən fərqli olaraq parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu daimi komissiyasının sədri Əli Hüseynovun fikrincə bu islahatlar mövcud problemlərin aradan qaldırılmasına gətirib çıxaracaq.
Hesab edirəm ki, bu əlavələr və dəyişikliklər bugün mövcud olan o pozuntuların, hər halda gördüyümüz o pozuntuların qarşısının alınmasından ötürü mühüm bir haldır və elə bilirəm ki, bu dəyişiklikləri və əlavələri qəbul etməklə biz bu sahədə baş verə bilən, baş vermiş və ya da ki, verə biləcək pozuntu halların qarşısının alınmasından ötürü real bir instrument əldə etmiş oluruq.
Yeni binada mənzil alıb, hələ də köçməyə cəsarət etməyən Kəmalə xanım isə deyir ki, bir yox, hətta 5 komissiyada binada yoxlanış aparsa, qanuna dəyişiklik olsa da yenə fikrindən dönməyəcək.
Komissiyalarda inamım yoxdur, ona görə ki, da Azərbaycanda da bilirik nətər komissiyalar necə işləyir, hansı yolla işləyir. Nə də razılıqlar nəhəmsindən yollar alınır. Yəni, hamısı göz qabağındadır.
Tikintilərdəki vəziyyətdən Ürkə Rakib qızının reportajını dillədiniz. Bakıda uçan binada mənzil almaq üçün pul verənlər pullarını artıqlamasıyla geri ala bilərlərmi? Çünki pul veriləndən bəri evlərin qiyməti artıb. Təbii ki, yox. Həmin adamlar dövlət orqanlarından kompensasiya tələb eləyə bilərlərmi ki, siz icazəsiz evin tikintisinə niyə yol vermişsiniz? Yenə də yox. Bir çoxunun fikrincə Azərbaycanda bütün bu problemlər ona görə var ki, müstəqil məhkəmə yoxdur. Olan məhkəmə də pis işləyir. İndi ATƏT Azərbaycan hakimlərinə trening keçmək istəyir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75
Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı onunla maraqlanıb ki, məhkəmələr real olaraq necə işləyir? Məhkəmə qapılarını kəsənlər ən çox nədən əziyyət çəkirlər və təbii ki, treninqlər müsbət aldı, ancaq bununla hansı problem düzələ bilər?
Astaranın Ərcivan kəndindən olan Allahverdi Xəlilov danışır ki, oğlu Cavad anlaşılmazlıq üzündən həbs edilib. Sonra da müstəntiq telefon uğurluğu məsələsini böyüdüb, Astaradan Bakıya ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə göndərib.
Ən yüngül məsələdir.
Bu lazım değil bu böyle yerlere göndermek. Böyle bir madde verirler ki 4 ilden 8 ile.
Yani telefon uğrunda
tam. O kaçıp cebinden düşüp o götürüp verir bunu genelde onu. Heç nə istə, yəni göndərmək ağır cinayətdir, heç nə istə.
Allahverdi Xəlilovun dediyinə görə müstəntiq ondan 200 dollar alıb ki, işi qurtaracaq. O da imkansızlıqdan heç vəkil də tutmayıb.
Nə olar olardı? Qalıb Allaha. Maqtana butonundan sonra mən gedirəm prezidentin qabuğuna, nə lazımdır orada deyəcəyim onu. Mənim bir dənə ümidim prezidentə qalıb, məhkəməyə yox.
Elə həmin ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin qarşısında söhbətləşdiyim Səmaya xala da məhkəmənin ədalətinə inanmır. Deyir ki, 4 il əvvəl məhkəmə onu öz evindən zorla çıxardıb. İndi də oğlunu qanunsuz həbs ediblər.
Məhkəmə nə vurur mənə dedi ki, dövrü sat, gətir pulunu ver, işi bağlayıb. O da məhkəmə. Mən qaldım dedi, dörd oğlumla bayırdı küçədə. Mən kimə deyim sözümü? Mənim sözümü eşidən olacaq.
Azərbaycanın məhkəmə binalarının, xüsusən də müxtəlif instansiya məhkəmələrinin qarşısında dayananları iki qrupa bölmək olar. Ədalət mühakiməsinə ümidini tamam üzənlər və bir də haqq nazilər, amma üzülməz deyə inananlar. Şəfi Axundov ikincilərdəndir, yəni inananlardandır. Danışır ki, əmsi oğlunu şəhərliyib həbs ediblər və bugün məhkəmənin birinci günüdür, hələ ki, proses isə qaydasında gedir. Şikayəti də yoxdur.
Olmalıdır, yaxşı olmalıdır.
Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev də Azərpress İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində etiraf edib ki, vətəndaşda məhkəməyə inamsızlıq yaranıb. Onlar məhkəmə sisteminə cəza yeri kimi yanaşırlar və bu təsəvvür artıq möhkəmlənib. Ramiz Rzayevə görə hakimlərin ciddi nöqsanları hüquqi nihilizmin artmasına səbəb olub. Bu yüzdən də Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edənlərin sayı artır və Strasburg Məhkəməsinin Azərbaycanla bağlı çıxardığı qərarı obyektiv sayır. Amma bununla belə Ali Məhkəmənin sədri məhkəmə hüquq sistemində islahatların aparıldığını və bunun öz bəhrəsini verəcəyini də vurğulayır. ATƏT-in Bakıosunun rəhbəri Xosel Luis Herrero isə Azadlıq Radiosunun bununla bağlı sualına cavabdan yayınıb. Sual isə belə olub. Azərbaycan məhkəmələrinin ən çatışmaz cəhəti nədir? Və bunun aradan qaldırılmasına mani olan siyasi iradənin olmamasıdır, yoxsa islahatların ləng getməsi? Cənab Herrero sadəcə deyib ki,
mən düşünürəm ki, problemə bir neçə aspektdən baxmaq olar. Mühüm olan odur ki, hakimlərə treyning keçirilsin. Məhkəmə hüquq sisteminin yaxşı işləməsi üçün mexanizmlər inkişaf etdirilsin.
Xosa Luis Herrero, Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumunun həmsədri İntiqam Əliyevə görəsə, bugün Azərbaycan məhkəməsinin ən böyük qüsuru müstəqil olmaması, icra qurumlarının əlavəsinə çevrilməsi və korrupsiyalaşmasıdır.
Hakim korpusu müstəqil deyil. Azərbaycanda müstəqil vəkillik yoxdur. Vəkillərin böyük əksəriyyəti dəllallıqla məşğuldur. Pul alır, müştəridən aparır, hakimə verir, müstəntiqə verir və iş düzəldir. Belə situasiyada hələ də məhkəmələrə, hakimlərə sifarişlə, rüşvətlə, pulla qərar çıxartdırmaq olar.
İntiqam Əliyev deyir ki, artıq bunu rəsmlər də etiraf edirlər. Vəziyyəti dəyişmək üçün sadəcə etiraf yox, siyasi iradə lazımdır. Hakimiyyət məhkəmələri müstəqil buraxmalı, ədalətli qərar çıxartmasına imkan yaratmalıdır. Bu söhbətdə yolu məhkəməyə düşənlərin fikirləri ilə başladıq. Bəs yolu məhkəməyə düşməyən vətəndaş nə deyir?
İnanıram, inanmıram.
Hər şey pulla da, 100%.
İnam yoxdur məhkəmə.
Azərbaycanın məhkəmələrinin ədalətinə inanmaq olar?
Ha, 100%.
Yox, da faktdır. 100% pulla həll olunur hər şey.
Bu adi vətəndaşın fikirləri idi. Son 2 il yarım ərzində isə Məhkəmə Hüquq Şurası tərəfindən 79 hakim barəsində intizam icraatı başlanıb. Onlardan 59-u məsuliyyətə cəlb edilib.
Azərbaycan məhkəmələri real olaraq necə işləyir? Bundan Şahnaz bəylər qızı danışdı. Kontekstdən sonra nələri işləyəcəksiniz?
Şəffaflıq.
Azərbaycanın iqtisadiyyatının təxminən 60% uçurtdan kənardadır.
Belə onu yandırırsa dövlət büdcəsi, bir dövlət məmuru kimi vaxtında niyə hatırlamadı bildirmiz ki, belə məsələlər var?
Büdcədən nəzərdə tutulan Azərbaycanda istənilən xərcin bir hissəsi mənimsənilir. Yəni, Azərbaycanda elə bir korrupsiyalaşmış büdcə var, həm onun formalaşmasında, həm də onun təşkilənməsində.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində büdcədən yayındırılan pullardan danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Kontekst proqramımız davam edir. Xəbərlərdə dediyimiz kimi sabah oktyabrın 10-da Amerika Konqresi erməni soyqırımı iddiaları ilə bağlı qətnamə layihəsini müzakirəyə çıxaracaq. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 deyir ki, Birləşmiş Ştatlar hökuməti bu layihəyə qarşıdır. Bununla belə Konqres müzakirə eləyəcək. Bəs Türkiyədə nə fikirləşirlər? Türkiyə müxbirimiz Mayıs Əlizadə bu ərəfədə Türkiyədəki reaksiyaları öyrənib.
Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresində dırnaqarası erməni soyqırımı qərar layihəsinin səs verməyə çıxarılması ərəfəsində Türkiyə gərgin gözləmə mövqeyində durmaqdadır. Təcrübəli diplomatlar Türkiyənin Vaşinqtondakı keçmiş səfiri, ana müxalifəti Cumhuriyyət Xalq Partiyasının İstanbul Millət Vəkili Şükür Ələkdağ, Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının İstanbul Millət Vəkili Gündüz Aqdan və Adalet və Qalxınma Partiyası sədri müavini Egemen Bağışdan ibarət heyət Vaşinqtonda lobi çalışmalarını fasiləsiz olaraq davam etdirir. Tayyip Erdoğan hökuməti isə dırnaqarası erməni soyqırımı qərar layihəsinin Konqresdən keçməsi durumunda Türkiyənin atacağı addımları müəyyənləşdirməyə çalışır. Bəs siyasi partiyalar və fikir adamları bu barədə nə düşünür? Azadlıq Radiosunun məsələ ilə bağlı sualına cavab verən Cumhuriyyət Xalq Partiyasının Bursa Millət Vəkili Onur Öymən qərar layihəsini üzüntü ilə qarşıladıqlarını və Prezident Bush'un qarşı olmasına baxmayaraq layihənin Konqresdə qəbul edilməsinin Türk-Amerikan münasibətlərində soyuqluq yaradacağını söylədi. Tayyip Erdoğan hökumətinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına lazımi səviyyədə lobi çalışmaları aparmadığını iddia edən Cumhuriyyət Xalq Partiyası sədrinin müavini Onur Öymən 10 oktyabrda qərarın qəbul edilməsi halında Türkiyənin Birləşmiş Ştatlara qarşı bəzi məhdudlaşdırıcı addımlar ata biləcəyinə diqqəti cəlb etdi. Onur Öymən Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı erməni lobbisinin Konqresə dırnaqarası soyqırım qərar layihəsini Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarının işğalını unutturmaq üçün təqdim etdiyini və layihənin qəbul edilməsinin Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin gələcəyinə də mənfi təsir göstərəcəyini vurguladı.
Maalesef erməni lobbisinin baskısı ilə Amerikan Konqresi sık sık bu konuyu gündəmə getiriyor. Başkan Bush'un qarşı olmasına rağmen Kongre'den öyle bir karar çıkması ihtimali daima bulunuyor. Bu Türk-Amerikan ilişkilerine de çok zarar verecek bir gelişme olacaktır. Aynı zamanda Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkilerinin daha da kötüye gideceği ihtimali kuvvetlidir.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin Antalya Milletvekili Keçmiş Devlet Naziri Tunca Toskay'da dırnaqarası erməni soyqırımı qərar layihəsinin Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresindən keçməsini arzu etmədiklərini, belə olması durumunda həm Türk-Amerikan münasibətlərində, həm də Orta Şərqdəki tarazlıqlarda önəmli dəyişikliklər olacağını bildirdi. Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verən Toskay, Konqresdə qəbul edilməsi ehtimal edilən qərarı erməni lobbisinin təsiri ilə qəbul edilən yanlış xarici siyasət qərarı şəklində xarakterizə edərək, müxalifətdəki Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının bununla bağlı xüsusi bəyanatı olacağını dedi.
Erməni lobbisinin etkisiyle dış politika açısından bize yanlış bir karar veriyor. Türkiye için, Amerika için ve Orta Doğu için iyi olmaz diye düşünüyoruz.
Dırnaqarası erməni soyqırımı qərarının Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresində qəbul edilməsi Türkiyənin gələcəyinə necə təsir göstərəcək? Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri ilə fikirlərini bölüşən Türkiyənin siyasət duayeni 9-cu Prezident Süleyman Dəmirəl dünya parlamentlərinin qəbul etdiyi dırnaqarası soyqırım qərarlarının Türkiyənin gələcəyinə heç bir təsiri olmayacağını bildirdi. Süleyman Dəmirəl qərar layihəsinin Konqresdən keçməsi halında Prezident Bush'un bu qərara veto qoyacağına inandığını vurguladı. Dünya siyasət arenasının yaşlı qladiatoru Süleyman Dəmirəl tarixi hadisələrə siyasətçilərin qiymət verməsinin yanlış nəticələr doğuracağını söylədi. Dəmirəl, gəlinən bu mərhələdə Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal edilməsinin gündəliyə gətirilməməsində düşündürücü olduğunu vurguladı.
Azərbaycan torpaqlarını gelib işğal etmişlərdir, oturmuşlardır, hələ də oturmaqdadırlar. Bunları heç kimsə görməz dünyada. Amerika Birleşik Devletleri Kongresində bu zamana qədər bu Ermənilərin Türkiyəyi genositlə, yəni soyqırımla itham eden gayretleri başarıya ulaşmadı. Ama bu defa ulaşacak görünüyor. Çünkü Amerika'da seçim yapıldı. Kongre yeniden seçildi. Gelen kongrede demokrat şey hakim. Demokrat oylar hakim. Ama öyle ümit ediliyor ki buradan karar çıkarsalar dahi bunun bir değeri olmayacaktır. Yani uygulama kabiliyeti zaten yoktur. Bu bir kamuoyu mücadelesidir. Bunlar ne çıkaracaklar yani? Bununla Türkiye'den ne elde edecekler? Yani umarım ki Cumhurbaşkanı böyle bir kararı gene bundan evvel olduğu gibi durdurmaya gayret edecektir ama durduracak güç yok. Ama hiç olmazsa veto edecektir.
10 oktyabr Türkiye tarihinin yeni bir kara çarşambası olacak mı? Kongres dırnaqarası Ermeni soyqırımı kararını kabul ederse 60 ilin sadık müttefikleri olan Türkiye ve Amerika Birleşmiş Ştatları arasındaki münasibetler ne derecede soyuyacak? Bizi dinlemeye devam edin.
İstanbuldan Mayıs Əlizadə. Xatırladaq ki, oktyabrın 10-da sabah Amerika Konqresi erməni soyqırımı iddialarıyla bağlı qətnamə layihəsini müzakirəyə çıxaracaq. Kontekst davam edəcək, Qazaxıstandakı problemlərə keçəcək elandan sonra.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Qazaxıstana keçək. İctimai fikirdə belə bir inam var ki, neft ölkələrində hakimiyyətlə oradakı xarici neft şirkətləri çox yaxındılar. Ancaq Qazaxıstan hakimiyyəti İtaliyanın eyni şirkətinin başçılıq elədiyi konsorsiyumdan bərk narazıdır. Konsorsiyum söz verirdi ki, Kaşaqan yatağından istehsal 2008-ci ildə başlanacaq, sonra bunu 2 il təxirə saldı. Qiyməti 56 milyard dollar deyirdi, indi 136 milyard dollara qaldırıb. Qazaxıstanın eyni şirkətindən narazılığı İtaliyanın baş naziri Prodini məcbur elədi ki, şəxsən Astanaya gəlsin. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Qazaxıstan rəhbərliyinin avqust ayında ətraf mühitə zərərli olmağını əsas gətirərək Qaşaqan neft yatağında işləri dayandırması, skeptiklərin fikrincə onunla bağlıdır ki, yatağın operatoru İtaliyanın eyni şirkəti əvvəlki hesablamalarının ziddinə neft hasilatının 2008-ci il əvəzinə 2010-cu ildə başlanacağını və ilkin mərhələdə 57 milyard dollar dəyərində təxmin edilən start işlərinin əslində 136 milyard dollara başa gələcəyini elan edib. Bununla əlaqədar eyni ilə Qazaxıstan rəsmilərinin bir neçə həftə davam edən danışıqları münaqişənin əhəlinə gətirmədi. Dünən isə İtaliya Başnaziri Romano Prodi ölkəni ziyarət edərək Prezident Nursultan Nazarbayev ilə görüşəndən sonra Nazarbayev eyni ilə müqaviləyə yenidən baxılması təhlükəsinin aradan getdiyini elan etdi. Eyni zamanda isə Prezident xəbərdarlıq edib ki, ləngimə və xərc artımından onun ölkəsi böyük zərər çəkə bilər.
Operator предоставил правительству новый бюджет.
Operatorun hökumətə təqdim etdiyi yeni büdcə proqnozuna görə xərclər 100 milyard dollar artacaq və neft hasilatı 2008-ci il əvəzinə 2010-cu ildə başlanacaq. Hökumətimiz hesab edir ki, büdcədən böyük pul gedəcək, həmin pullar ki, iqtisadi inkişaf və əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşması yönündə strateji planlarımızda artıq nəzərdə tutulub. Nazarbayev əlavə edib ki, konsorsiuma üzv olan Qazaxıstanın dövlət neft şirkəti Qazmunayqazın Qaşaqanda həm operator olması barədə eyni şirkəti ilə danışıqlar aparılır. Gözlənilir ki, bu barədə danışıqlar artıq bu ayın axırlarında yekunlaşacaq. Qazaxıstan rəsmiləri xəbərdarlıq ediblər ki, vaxt cədvəlinin pozulması və ətraf mühitə zərər vurması üstündə eyni şirkəti cərimə ödəməli olacaq. Nazarbayev isə ümumi şəkildə deyib ki, yeni ləngimələr yaxud zərər vurma nəticəsində onun ölkəsi ilə iş aparmaq imkanları sual altına alına bilər. İnvestorlar müqavilələri pozsa, Qazaxıstan milli qanunvericiliyinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görmək hüququnu özündə saxlayır. İtaliyanın baş naziri Romano Prodi Nazarbayevlə danışıqlarında əldə etdiyi nəticələrdən məmnun qaldığını deyib.
Io credo però che l'impostazione che ha dato il presidente Nazarbayev.
Mən hesab edirəm ki, prezident Nazarbayevin təqdim etdiyi plan gələcəkdə aramızda razılıq əldə edilməsinə yol aça bilən artıq dərəcədə müsbət yanaşmadan xəbər verir.
In futuro un accordo.
Prodi ümid var olduğunu bildirib ki, eyni rəsmiləri yeni dəyişiklikləri qəbul edər.
Leni da parte sua.
Yeni öz növbəsində qarşı tərəfin davranışına uyğun hərəkət etməyə, bu şərtləri nəzərə almağa və Qazaxıstanla uzun və məhsuldar əməkdaşlığını davam etdirməyə hazırdır.
Kollaborazione con il Kazakistan.
Qeyd edilir ki, Qazaxıstan 1993-cü ildən bu yana birbaşa xarici sərmayə şəklində 40 milyard dollara yaxın vəsait almasına baxmayaraq, son vaxtlar sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatına əlavə investisiyalar cəlb etmək səylərində olduqca fəallaşıb.
Qazaxıstan hakimiyyətindən İtaliyanın eyni neft şirkəti arasındakı narazılıqlardan Rövşən Rahiboğlu danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Proqramı Marif Çingizoğlu hazırlayıb. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə büdcədən yayındırılan pullardan danışacağıq, hansı ki bu pulların milyardlarla dollar olduğu bildirilir. Bu günlərdə məhkəmədə etdiyi son çıxışında sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev bildirdi ki, onun həbsi də elə bu büdcədən yayındırılan küllü miqdarda vəsaitlər barədə məlumatlara malik olması və bununla bağlı açıq sənəd hazırlaması ilə bağlı olub. Sabiq nazir həmin pulları büdcədən yayındıran iki dövlət qurumunun, bir nazirliyin, bir də dövlət komitəsinin adını açıqlayıb. Fərhad Əliyev məhkəmədəki son sözündə həmçinin deyib ki, bundan başqa hər il dövlət büdcəsindən də 1 milyard dollar vəsait əhəmiyyətsiz layihələrə ayrılmaqla yayındırılırmış. Bu, sabiq İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyevin məhkəmədə etdiyi son çıxışında dedikləri idi. Büdcədən bu qədər vəsaitin yayındırılması necə mümkün olur və bu nə qədər inandırıcı bir məsələdir? Bu və ya digər suallarımıza Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmaildən cavab almağa çalışacaq, amma birazdan. İndi isə görək İqtisadi İnkişaf Nazirinin məhkəmədə səsləndirdiyi bu məlumatlar digər rəsmi qurumlarda necə? Misal üçün, Respublika Prokurorluğu Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasında da olunmu? Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyasında bu barədə hər hansı məlumat olmadığı bildirilir. Komissiyanın katibi İnam Kərimov deyir ki, komissiya məhkəmədə deyilən fikirləri araşdırmaq səlahiyyətinə malik deyil. Bu, daha çox hüquq mühafizə orqanlarının işidir. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyası adətən korrupsiya ilə bağlı məlumatları da araşdırmaq üçün hüquq mühafizə orqanlarına əsasən də Respublika Prokurorluğu yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə göndərir. Respublika Prokurorluğu mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə deyir ki, onlara bu barədə o vaxt nə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, nə də hansısa şəxs tərəfindən məlumat daxil olmayıb. Digər tərəfdən Vüqar Əliyev bu deyilənlərin həqiqiliyinə də inanmır, deyir ki, bu sabiq nazirin özünün müdafiəsindən başqa bir şey deyil.
Müraciət eləyərdi də belə dövlət büdcəsinin qayğısına qalan idi. Belə onu yandırırdısa dövlət büdcəsi bir dövlət məmuru kimi vaxtında niyə açıqlamadı, bildirmirdi ki, belə məsələlər var. İndi onun dediklərinin hamısı özünü müdafiə xarakteri daşıyır.
Bu, Respublika Prokurorluğu mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevin dedikləridir. Zöhrab bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Zöhrab bəy, büdcədən ildə 3 milyard dollar vəsaitin yayındırılması mümkündür ümumiyyətlə? Bu necə mümkün olur? İnanırsınızmı buna?
Çox güman ki, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri 3 milyard rəqəmini ifadə edərkən onun öz işlədiyi dövrə istinadən bu rəqəmi irəli sürə bilər. Ümumiyyətlə, əgər biz Azərbaycanda uçotdan kənar, belə deyək də, buna qara bazarda demək olar, kölcə iqtisadiyyat demək olar, yəni çota alınmayan iqtisadiyyatın çəkisini nəzərə alsaq, bu xeyli dərəcədə reallığa uyğun bir rəqəmdir. Azərbaycanın iqtisadiyyatının təxminən 60% uçotdan kənardadır. Bu o deməkdir ki, mövcud vergi bazasında təxminən vergi və təbii ki, idxal vergisi, idxal rüsumları bu bütün o vergi rüsum bazasının 60% də toplanmır. Əgər belə götürsək bu həqiqətə uyğundur. Təbii ki o vəsaitlərin bir hissəsi rüşvət kimi həmin orqanlar vasitəsindən, məmurlar tərəfindən toplanır. Ancaq büdcə də öz itirdiyini itirir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi rfrl.org Azadlıq
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri, yəni məhkəməyə çəkiləndən sonra bu faktları deyir. Amma necə ola bilər, bax, başqalarının xəbəri yoxdur mu? Misal üçün, bax, hüquq mühafizə orqanlarının bu qədər yayındırmadan və yaxud da ki, prezidentin özünü.
Biz belə deyə bilmərik ki, bunun, məsələn, vergilər naziri bunu eləyir və başqalarının bundan xəbəri yoxdur. Yəni, bunun səbəbkarı vergilər naziri və yaxud da gömrük komitəsinin rəhbərliyi və yaxud da vergi orqanlarının işçiləri və yaxud da gömrük komitəsinin işçiləri deyil. Yəni, bir sistem otuzdurulub, bu iri vergi ödəyiciləri deyək də, Azərbaycanda dövlətə məxsus 8 iri vergi ödəyicisi var. Birincisi o vergidən uçotdan yayılma oradan başlayır. Bu dövlət neft şirkətidir, sonra dəmir yolu idarəsidir, sonra Rabitə Nazirliyinin qurumlarıdır, Xəzər Dəniz Gəmiciliyidir, Azər Kimyədir, Azər Enerjidir, Azər Qazdır və s. Yəni birinci vergilərdən yayılma buradan başlayır. Mənfəət vergisindən yayılma və buradan başlayır. Bu nə tər baş verir? Bu xərclərin şişirdilməsindən baş verir. Yəni maya dəyəri, istehsal olunan məhsulun maya dəyəri artırılır və bu artırma zamanı korrupsiya baş verir.
Nə qədər zorapaya artırıla bilər? Misal üçün, belə deyə də bu maya dəyərinin artırılması məsələsi daha çox bu körpülərin tikintisində daha çox danışılan məsələdir.
Yox, mən hələ körpülərin tikintisindən danışmaq istəmirəm. Mən məsələn elektrik enerjisinin istehsalından danışıram, neftin hasilatından danışıram, qazın hasilatından danışıram. Yəni bu günlər əgər Azərbaycanda dövlət neft şirkətinin hasil elədiyi neftin tonu 42 manatdırsa və bu Rusiyanın analoji göstəricisindən təxminən 2 dəfə artıqdırsa, eyni zamanda tutaq ki, bu dəfələrlə qeyd olunub ki, az enerji nə qədər mazut sərf eləyir, bir elektrik enerjisinin maya dəyəri üçün nə qədər vəsait sərf eləyir. Məsələn, əvvəllər tutaq ki, köhnə 120 manatdan gedirdi, haradasa 2.4 qəpikdən gedirdi ki, maya dəyəri bu qədərdir. Sonra qısa bir müddət ərzində belə məlum oldu ki, artıq 4 qəpikdən gedir maya dəyəri. Yəni, qısa bir müddətdə...
1 kilovat enerjinin alınması üçün istifadə olunan mazutun qiyməti.
O cümlədən qazın hasilatı üçün, yəni bu qeyd olunan bu maya dəyərləri, bax, korrupsiya orada baş verir, maya dəyəri artır və bununla da həmin qurumların mənfəəti azalır. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəf, dövlətə aid olmayan şirkətlərlə, belə deyə də, vergilər orqanlarının o vergi sövdələşmələridir ki, nə qədər ödəmək lazımdır. Tutaq ki, məsələn, bu günləri mağazalar, xırda dükanlar, onlar tanımadıqları adamlara çek vururlar, tanıdıqları adama vurmurlar. Yəni, bu bir il bundan qabaq bu da yox idi. Yəni, heç kim vurmurdu. Ancaq biz götürək tövbükdə o iri vergi ödəyicilərindən qurtardıq, keçək, məsələn, tikintiyə. Tikintidə 4 yanımız tikintidir. Və bu tikintiyə görə çox kiçik bir məbləğ vergi ödənir. Məsələn, hansısa bir mənzilin kvadrat metrəsi 200 manata başa gəlirsə və onlar bunu 300 manata, 400 manata satırsa, artıq o ortada olan kvadrata görə 100 manat, 200 manat bu artıq mənfəətdir. Və onun 25% dövlət büdcəsinə ödənməlidir. Bax, bu eyni zamanda tikinti sektorunda əlavə dəyər vergisindən yayınma var. Bir şey nəzərə alaq. Bax, məsələn, ölkədə ödənilən aksiz vergisinin təxminən 90%-dən də artığı neft şirkətinin payına düşür. Və bu aksizlər də elə də böyük rəqəm deyil. Və belə görünür ki, bu qədər spirtli içkilərin satışı, siqaret və s. bunlar çox cüzi bir aksiz vergisi ödürlər. Yəni, bax, bu sektorda da yayınma var. Digər bir vergidən yayınma sektoru xidmət sektorudur. Şadlıq evləridir, iri restoranlardır, xidmət obyektləridir. Və bunlarla bərabər idxala nəzər salsaq, bu günləri təxminən 15-20, maksimum 30% idxal mallarının onlar rəsmiləşdirilir. 70%-i büdcədən kənarda qalır.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Singizoğlu. Bu dəfə büdcədən yayındırılan pullardan danışırıq. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar. Mənə güllə atdılar.
Totalitar millətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən ATƏT eşitdir. ATƏT
eşit.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Zöhrə bəy, tikintidən danışdıq. Bax, bu işçilərin əmək haqqının verilməsi ilə bağlı məsələlərdə də vergidən yayınmalar çoxdur. Misal üçün, işçiyə verilir, misal üçün, 100 manat yazılır rəsmi sənədlərdə 30 manat, 50 manat.
Bəli, bax, bilirsiniz, bu da haradasa, bax, o uçotdan kənar.
Elə əmək müfəttişliyib yaxınlarda
üzə çıxartdım. Uçotdan kənar iqtisadiyyatın da, bu birincisi haradan başlayır, bu nazirliklərdən başlayır. Bu günləri deməli, bax, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin elə bu faktları qeyd eləyən Fərhad Əliyevin özünün də zamanında İqtisadi İnkişaf Nazirliyində işçilərə konvertdə pul verilirdi. Bu əksər nazirliklərdə, dövlət müəssisələrində işçilər konvertdə pul alır. Bu deməli, həmin o rüsumlardan, vergilərdən yayındırılan pullardır, mərkəzləşdirilmiş qaydada yığılır və onun bir qismi konvertdə işçilərə paylanır.
Zöhrə bəy, yenidən mən qaydıram bu 3 milyard məsələsinə. Ümumiyyətlə, bu deyilən faktlar...
Yer gəlmişəm, mən qeyd edeyim ki, mən güman eləyirəm ki, yəni 2006-cı ilin, 2007-ci ilin büdcələrində bu artıq 3 milyard deyil. Bu daha çoxdur.
Çoxdur. Təxminən nə qədər hesab edirsiniz?
Biz belə hesab eləyək də, deməli, o əsrin müqaviləsi çərçivəsində gələn gəlirləri kənara qoysaq büdcədən. Yerdə qalan o büdcə vəsaitləri var, təxminən ilə o qədər. Çünki, belə deyək də, o əsrin müqaviləsi çərçivəsində aldığımız gəlirlər, onlar yəni dəqiq uçota alınır və deməli büdcəyə daxil olur. Orada haradasa, belə deyək, 3 milyarddan biz çıxırıq neft fondundan transferləri 685 milyonu, bir də çıxırıq təxminən 800 milyonu. 1,7 milyardı biz çıxsaq, bax yerdə qalan haradasa, belə deyək də, bir 4 milyard manat, 4,5 milyard manat həcmində biz güman eləyə bilərik ki, elə büdcədən yayınma var.
Bax, bu deyilənlər, indi siz deyirsiniz 4,5 milyard, amma keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri deyir ki...
Yo, indi İqtisadi İnkişaf Naziri nəsə ola bilsin, onun əlində dəqiq rəqəmlər var, amma mən öz mülahizələrimi deyirəm, yəni təxmini mənim təsəvvürüm büdcədən yayınan vəsaitlərlə bağlı, mənim təbii ki, bunu dəqiq hesablamaq üçün, yəni İqtisadi İnkişaf Naziri olmaq lazımdır, Maliyyə Naziri olmaq, yəni onlar... Bunu
bilirlər, bilirlər.
Onlar vergi bazasını dəqiq bilirlər.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziyayə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bəs bax, bu deyilənlər var, belə deyək. Mən yenə də elə deyirəm ki, yəni sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri deyir ki, 3 milyard yayındırma olub. Belə deyək, 2 il bundan əvvəlki olan hadisələri, 2005-ci ildə o həbs olunub. Bax, bu deyilənlər araşdırma, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma predmeti ola bilərmi? Bax, bu keçmiş naziri deyir ki, bu qədər yayınma var.
Əslində olmalıdır, amma əgər Azərbaycandakı indi siyasi situasiyanı nəzərə alsaq, təbii ki, biraz inandırıcı görünmür ki, bundan bağlı araşdırma olsun. Ancaq hər halda bu fakt özü bir rezonans doğurmalıdır. Heç olmasa, deməli, o müvafiq dövlət qurumlarının rəhbərləri, vergilər nazirliyinin rəhbərliyi, gömrük orqanların rəhbərliyi heç olmasa buna reaksiya verməlidir və açıqlama verməlidir.
Birdən olsa, yəni başlanılsa, bu hara gedib çıxa bilər sizcə? Yəni bütün nazirləri rahat eləyə bilərmi? Yəni bütün məmurları rahat eləyə bilərmi? Bax bu vergi yayma məsələsi.
Təbii ki, əgər ciddi bir obyektiv bir soruşturma aparılsa, bu bir çox nazirlikləri əhatə eləyər, hansı ki onlar həmçinin birincisi təsərrüfatla məşğul olan nazirliklər bu işin vergi yığımından, rüsum yığımından məşğul olan dövlət orqanları, eyni zamanda bir sıra istehsal müəssisələri, ümumiyyətlə dövlət müəssisələri, iri vergi ödəyicilər. Yəni əgər belə bir obyektiv soruşturma aparılsa, bu belə deyək də bu xəmir çox su aparar.
Zöhrə bəy, bundan başqa bir məsələ də var. Fərhad Əliyev qeyd elədi ki, büdcədən ümumiyyətlə 1 milyard dollara yaxın vəsait, yəni hardasa əhəmiyyətsiz layihələrə xərclənib. Bax belə bir onda fakt olub, bundan bağlı sənəd hazır vermiş. Bu əhəmiyyətsiz layihə deyiləndə nə nəzərdə tutulur?
Bu çox güman ki,
ola bilərmi bax müxtəlif kosmetik işlərin görülməsi,
bəli, bu, bu deməli təmirinə, həmin o dövlət əsaslı investisiya xərcləri çərçivəsində nəzərə çarpacaq, bir qədər əhəmiyyətli sayıla biləcək işlər 2006-cı ildən başlayıb. Amma əvvəlki illərdə bu xərclər təmir, nə bilim, avtomobillərin alınması, belə kosmetik təmirlər, nə bilim, hansısa xırda bir yol kəsiyinin sökülüb təzdən təmir olunması, hansı ki qısa bir müddətdə o da dağılıb gedir. Yəni çox güman ki bunu nəzərdə tutula bilər. Ancaq biz nəzərə almalıyıq ki büdcədən yayılan pullar təkcə o 3 milyardla belə deyək də o büdcədən kənarda qalan vəsaitlərlə bitmir. Büdcənin özünün büdcəyə daxil olan vəsaitlərində bir hissəsi onun istifadəsi zamanı mənimsənilir. Bu da nazirliklər səviyyəsində, bu təbii ki, son illər daha çox investisiya xərclərinin çərçivəsində bu mənimsənilir. Eyni zamanda istənilən xərc büdcədən nəzərdə tutulan Azərbaycanda istənilən xərcin bir hissəsi mənimsənilir. Hətta təhsilə ayrılan xərclərin. Çünki təhsilə ayrılan xərclərin içərisində orada nəqliyyat xərcləri var, orada deməli dəftərxana xərcləri var, orada müxtəlif xərclər var. Yəni bu bütün, yəni Azərbaycanda elə bir korrupsiyalaşmış büdcə var, həm onun formalaşmasında, həm də onun xərclənməsində.
Bax, indi belə deyək də, haradasa bir 2005-ci ilə qədər ki, hadisələrdən daha çox biz danışdıq da, o vaxta qədər 3 milyard dollar falan. Ümumiyyətlə, indi neft pulu da gəlir. Təxminən, yəni, beynəlxalq təşkilatların hesablamalarına görə 2025-ci ilə qədər 220 milyard dollar neft pulu gələcək. Bunda necə? Yəni, bax, bu büdcədən yayılmalar belə getdikcə artacaq, yoxsa necə?
Burada deməli, xoşbəxtçilik ondan ibarətdir ki, bu həmin vəsaitlərin büdcədən, neft fondundan yayındırılması mümkün deyil. Həmin vəsaitlər gəlib ünvanına çatacaq. Yəni, bax, o mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün əslində əsas fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, həmin neft gəlirləri, mədən sənayesinin başqa mədən sənayelərinin də gəlirləri ünvanına çatsın. Yəni, bu sayədə Azərbaycanda ciddi problem gözləmirəm mən şəxsən, yəqin başqaları da gözləmir. Bu pullar ünvanına çatacaq. Ancaq bunun xərclənməsində problem ola bilər.
Ünvanına çatacaq deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz?
Neft fonduna daxil olacaq, büdcəyə daxil olacaq. Yəni bunların büdcədən belə deyək də, icmal büdcədən yayılması mümkün deyil. Siz ola bilsin nəzərdə tutursunuz, bax bu vəsaitlərdən kənar büdcə daxil olmalarında yəni o büdcədən kənarda qalması artacaq. Çox güman ki artacaq. Bilirsiniz nəyə görə? Ona görə neft gəlirləri hesabına büdcənin daxil olmaları mövcuddur. Bu dövlət xərclərini ödəməyə imkan verir. Bu baxımdan yəni hökumət maraqlı olmayacaq. Ona belə yəni hökumətin xüsusi ehtiyacı olmayacaq ki, həmin vəsaitləri büdcəyə cəlb edəsin. Çünki büdcənin problemi həll olunur. İllik olaraq 1 milyard, 2 milyard büdcə getdikcə böyüyəcək neft gəlirlərinin hesabına. Və qeyri-neft büdcəsində o büdcədən yayılan vəsaitlərin miqyası təbii ki, bizim qeyri-neft büdcəsində ilbəil artır. Və buna müvafiq də qeyri-neft büdcəsindən büdcəsinə, deməli o qeyri-neft büdcəsinə yayınmalar da getdikcə artacaq.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Sinyuzoğlu. Bu dəfə büdcədən yayındırılan pullardan danışırıq. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmayıldır.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Həm də qorxam da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Sörəb bəy, son olaraq bir məsələ. Necə eləmək olar? Bax, nə təklif edirsiniz ki, bu büdcədən yayınmalar, bax, belə milyardlarla olmasın, az olsun? Hansı mexanizmcə var mı bu? Yəni, xarici bir model mi, nəsə bir şey?
Yox, burada xarici model, burada deməli, qanunların həyata keçirməsindən gedir söhbət. Azərbaycanda vergi qanunvericiliyi var, gömrük məcəlləsi var. Həmin, deməli, qanunvericilik sənətlərinə uyğun olaraq bunların icrası həyata keçirilməlidir və hökumətdə də bir siyasi iradə olmalıdır. Qərar verməlidir ki, qutardıq.
Amma bir şey deyim də, mən Respublika Prokurorluğu ilə əlaqə saxladım, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası ilə də. Yəni, hər iki qurumdan dedilər ki, ümumiyyətlə, bu barədə onlarda bu qədər vəsaitlərin büdcədən yayılması ilə bağlı heç bir yerdən onlara məlumat gəlməyib, o cümlədən sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri tərəfindən də. Yəni, necə olur ki, bu İqtisadi İnkişaf Nazirliyində bu məlumat olur, bax bu qurumlara?
Prokurorluğa məlumat necə gəlməlidir? Yəni, kimsə ərizə yazmalıdır. Prokurorluğun ümumiyyətlə onların missiyası yalnız onlara ərizə
şahidləri araşdırmaq, ərizələri.
Ərizələri araşdırmaq olmamalıdır. Eyni zamanda hansısa bir fakt varsa, bununla da bağlı bir kimsə bir fakt söyləyirsə, artıq prokurorluq ona müraciət eləməlidir.
İndi bax bu faktla.
Prokurorluq müraciət eləməlidir. Sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirinə.
Yəni, bu faktla bağlı araşdırma aparmalıdır da, aparmalıdır.
Bəli, eyni zamanda onun ifadəsini alıb, bax, araşdırma aparmalıdır. Yoxsa indi Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri xüsusi bir ərizə yazmalıdır baş prokurorluğa. Yəni, prokurorluğun əgər marağı olsa məsələlərdə, maraqlı tərəf olsa, onlar özləri başlaya bilərlər bu təhqiqətə. Eyni zamanda korrupsiya qarşı mübarizə komissiyası da həmçinir.
Amma necə hesab edirsiniz? Araşdırsalar onların da tali, Sabiq İqtisadi İnkişaf Nazirinin tali ilə eyniləşməz ki?
Yəni, onu demək biraz çətindir, necə olardı taliyi. Mən güman eləyirəm ki, yəni, onlar araşdıra bilməzlər bunu. Yəni, mövcud o siyasi situasiya buna imkan vermir ki, onlar müstəqil şəkildə bu araşdırmanın başlasınlar. Ona görə başlanmırlar və o bəhanələr də onunla bağlıdır ki, bizə şikayət daxil olmayıb və s.
Minnətdaram.
Çox sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə büdcədən yayındırılan pullardan danışdıq. Verilişimizin qonağı Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Və bu cansıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və azadlıq. Can Bakım, can Bakım, can sənə qurban Bakım. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.